Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer opět, vážení posluchači, diváci. Zdravím vás jako každé pondělí z plzeňského studia, svobodného vysílače CS a s kým jiným než s Jardou Chvátalem. I když, jak dobře víte, minulý týden měl Jarda dovolenkoval, i když takovou zvláštní jsem zjistil, ale to je v pořádku, tentokrát to snad proběhne bez problému, celý pořad dnešní, který se bude věnovat právě tomu, co nebylo minule, to znamená Siločáry Země Mars, to je nový pořad, nový seriál, který to bude. A ještě předtím by měly být tříprsté bytosti nebo entity. No a úplně na začátek Jarda slíbil, protože ono tomu bylo dost dotazů, že se zmíní o tom slavném hurikánu Harvey, který nyní nebo řádil, a ještě snad asi jo, trochu to tam ty problémy jsou v USA, myslím v Texasu a tam někde, takže jestli to nebude nějaký ovlivňování počasí a podobné věci. Myslím, že Jarda nějaký informace má. Takže Jarouši, já tě vítám teda ve vysílání svobodné vysílače. Ahoj, hezký večer.
Takže zdravím všechny posluchače a diváky, tebe, Pavle z Ostravy. Takže jak jsi předeslal, budeme to mít teda rozděleno v podstatě na tři části, na úvod, a potom se budeme věnovat tříprstým entitám, protože tam pokračujeme v tom materiálu, a potom samozřejmě bude další nosné téma, jak jsi řekl, siločáry Mars Země. Siločáry spojení, protože nyní vstupujeme do druhého dílu, dalšího desetidělného vlastně jakoby pořadu, kde tím nosným tématem jsou ty siločáry Mars Země, ale bylo by dobré si dokončit ty tři prsté entity, protože se jedná o poměrně, řekl bych, revoluční a zcela zásadní záležitost soudobé historie.
Mm-hmm. No. Takže asi nezbývá, takže, než aby si začal.
Jo, dobře. Já myslím, že něco budeš povídat.
Ano, tak možná jenom, že to je samozřejmě interaktivní pořad, lidi to ví, tak já si myslím, že to je celkem zbytečný, můžou pustit na televizi, což doporučuju, protože opět tam bude mnoho obrazového materiálu, takže ty budou mít výhodu, vy z vás, kteří budete sledovat TV, kterou si můžete naladit na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz. Tam je prostřed je takový obdélník černý, takzvaný player, a tam, když na to kliknete, tak by se to mělo spustit. Jedeme, vysíláme, takže prosím, můžete též volat, ale nechte to prosím potom na později. Tak, Jardo, a to už asi všechno, co jsi chtěl, já už máš slovo ty.
Dobře, takže nejdřív k tomu Harvey nešťastnému. Já tady ty věci sleduji, protože počasí a meteorologie vůbec a klima jsou pro mě docela dost důležité oblasti, které potřebuji sledovat v rámci svého vlastního výzkumu, který se týká více ezoteričtějších, alternativnějších samozřejmě věcí, ale ono to je všechno se vším provázané, takže, takže člověk musí prostě ty věci sledovat. A pochopitelně jsem svoji pozornost zaměřil i na našeho Harveje ve chvíli, kdy začaly americké úřady meteorologického charakteru avizovat dopředu, že s hurikánem Harveyem to nebude zase až tak jednoduché a že se tedy obyvatelstvo především státu Texas, částečně i Louisiany, mají připravit na neuvěřitelně silný projev počasí. Extrémně silný projev počasí. To mě to trošičku zaujalo, protože on hurikán, hlavně když je ve fázi zrodu, to znamená, když se transformuje z nějaké té tropické bouře, tak tam ty predikce jsou velmi, jak se říká lidově, ošajstlich. To jako meteorologové velmi dobře vědí a také dobře vím, že neradi tady ty predikce dělají, protože tak jako do nějakých extrémností nezacházejí, pokud možno, do té doby, pokud si už nejsou skutečně jisti. A ta jistota víceméně narůstá potom ve chvíli, kdy se ten hurikán zastabilizuje na nějakém tom stupni intenzity svého projevu víceméně a to je zase několik dní předtím, než zasáhne pevninu, protože jak víme, tak hurikány nabývají na intenzitě nad mořem, nad oceány a samozřejmě potom velice výrazně slábnou nad pevninou. A tady u toho Harveje to bylo takový jako, tam se teprve tvořil hurikán z té tropické bouře nedaleko Kuby a tady už byly takovéhle proklamace. Tak jsem si říkal, to je nějaké divné, tohle budu určitě sledovat, protože odkud oni berou tu jistotu, že to způsobí takovou paseku.
Ano.
No a pak to začalo. Hurikán velmi prudce, na opravdu enormně rychle explodoval na ten čtvrtý stupeň své intenzity a to už byl taky další taková zvláštnost, protože oni ty hurikány většinou jsou v tom nárůstu té dynamiky poměrně hodně pomalé, čas od času se vyskytne výjimka, ale tady u toho Harvey to bylo velice rychlé. A pak další zvláštnost byla v tom, jak se ten hurikán postupoval. On vlastně skoro vůbec nepostupoval, on se posouval, vyloženě plazil jakoby k tomu americkému pobřeží, čímž získával čas na to, aby ta dynamika a ta energie uvnitř něho získala skutečně na síle. Mm-hmm. A pak se tady tím plíživým efektem dopracoval na to pobřeží do oblasti Houstonu, což je mimochodem čtvrté největší město ve Spojených státech.
Ano.
A severozápadní části Louisiany. To také zasáhl. Tak a teď začal působit na tu pevninu gigantickými slejváky, které skutečně si tady u nás v těch našich podmínkách dokážeme jen stěží představit. To, co se tady odehrávalo v 97. roce na Moravě a v roce 2003, tuším, v Čechách, tak to proti tomu byl jenom slabý odvar. A samozřejmě to všechno bylo doprovázeno tornády, teď bylo enormní množství a dalšími takovými nezvyklými doprovodnými jevy. No a teď samozřejmě ten hurikán začal slábnout a normální smrtelník by si řekl, normální člověk by si řekl, tak a teď se jako zeslábne postupně, rozpadne se na nějakou silnou bouři, která zanikne někde v dálce na tou pevninou. Ale kde pak? Hurikán Harvey, ten začal fungovat úplně jinak. Kdy začal slábnout, tak si to namířil zpátky na oceán. Začal soufat zpátky na ten oceán, aby se znovu dobil jako baterka. A když se znovu dobil jako baterka, tak začal znovu posouvat na tu pevninu. Mm-hmm. No a v tuhle chvíli jsem si řekl, no tak toto tedy rozhodně, ale rozhodně není normální projev. A začal jsem, i když ještě pořád s určitými pochyby, ale začal jsem spekulovat nad tím, zda ve hře v tomto případě není to, čemu se říká meteorologické zbraně.
Klimatické, no.
No, klimatické v našem případě meteorologické zbraně. No, a já tady v této oblasti jako zastávám ale já bych to nazval takový zlatý střed. Samozřejmě, že ty klimatické zbraně existují a existují už pár desítek let. Poprvně byly testovány nad Vietnamem Američany během vietnamské války. Samozřejmě šlo o primitivní technologie. Tenkrát v tu dobu šlo o to přerušit zásobovací cesty kolem Hočiminovy, zásobovací trasy kolem Hočiminovy cesty, takže tam se Američané pokoušeli o lokální změny počasí a lokální záplavy, aby prostě ta vietnamská vojska nebyla dostatečně zásobovaná. Ale během těch několika desítek let se samozřejmě tady tato technologie vyvinula a transformovala se do celá jiných kategorií. Můžeme si například připomenout technologii HARP, což je určité specifikum meteorologické zbraně, i když tato technologie původně měla být použita na trošičku něco jiného. A víme, že tady v této oblasti jsou v poslední době velmi dobří Rusové. Mm-hmm. A víme, jak ty vztahy mezi Amerikou a Ruskem v současné době vypadají. Přesto se mi to zdálo takové trošičku přitažené za vlasy, neboť jsem si říkal, že by Rus v této tak vypjaté době dráždil Američana tady tímto, no, moc jsem tomu nechtěl věřit. Ale pak mi začaly chodit informace z Ruska, které předčily v podstatě veškeré mé očekávání. A teď bych vás chtěl seznámit, nebo chtěl bych seznámit naše posluchače a diváky s tím, co vlastně s těmi všemi souvislostmi. Protože ono to, jak se ukazuje, s tím hurikánem Harveyem skutečně souvisí. V podstatě jde o to, že jak byl ten hurikán Harvey v té největší intenzitě, tak v Rusku narychlo zasedla Rada bezpečnosti, kde se v uvozovce v přímém přenosu pohádal ministr obrany Shoigu s předsedkyní Rady bezpečnosti. A ta hádka v podstatě směřovala nebo se týkala jakési mne do té doby neznámé technologie, která nese název N-MOD. Mm-hmm. A tady tato technologie N-MOD nebo pochází z dílny ruské korporace, která se nazývá Rostec. Píše se to Rostec. Mm-hmm. Mají i své internetové stránky. A když potom přicházely další a další data a v podstatě se tady obnažila poměrně zajímavá problematika, neboť na první pohled tady bylo zjevné, že skutečně Rusové tady použili meteorologickou zbraň, dá se říci, zcela nového kalibru, nové generace. To je ta technologie N-MOD. Přičemž to použití té zbraňové technologie s evokací nebo s generováním toho hurikánu Harvey měla být odveta za jiný, poměrně zvláštní, doposud ještě nevyšetřený jev, který se odehrál 22. srpna roku 2018 v Rostově na Donu, kde v té době panovalo extrémně nestabilní počasí a zatím podle oficiálně aspoň nezjištěných příčin došlo k sérii fatálních požárů přímo ve městě, kde shořelo 118 domů, bylo zraněno 58 osob a 9 z nich bude dlouhodobě s největší pravděpodobností hospitalizováno. Tady ještě bych chtěl upozornit, nevím, jestli se nepletu, ale zrovna Rostov na Donu v roce 2018, to znamená příští rok, by měl hostit mistrovství světa ve fotbale. No. A teď tam v současné době právě probíhá výstavba hotelů a dalších komplexů, které by měly být užity právě pro toto mistrovství, ze kterého by samozřejmě mělo mít určitý ekonomický profit právě Rusko. A zajímavé je to, že tady ta ohniska těch rozsáhlých požárů byla lokalizována právě v blízkosti tady těchto rozestavěných komplexů. No a další věc, která s tím souvisí a která na to navazuje a která postupně vyplynula na povrch, souvisí s tím, že technologie NMOD byla s největší pravděpodobností testována korporací Rostec už několik měsíců před tady tímto naším hurikánem Harveyem. V podstatě to všechno začalo už na jaře, kdy tato technologie byla použita, bylo to tuším v květnu, 29. května, v moskevském regionu, přičemž výsledkem byla neuvěřitelně silná meteorologická porucha, která způsobila sérii extrémně silných downburstů, což je jev, kdy studený vzduch, doslova jako balón nebo jako taková placka, propadne atmosférou k zemi a rozteče se při zemi do všech stran. A tady tato meteorologická porucha způsobila skutečně fatální škody přímo nejen v tom moskevském regionu, ale přímo v Moskvě. Já se domnívám, že Rusové netušili, protože to bylo první testování, netušili, co všechno ten NMOD dokáže a s jakými extrémními důsledky se potom zasažená lokalita bude muset potýkat. Protože podle mě, kdyby to tušili a věděli, tak by to v životě tady v této oblasti nepoužili. No a později se zjistilo, že během tady ta technologie NMOD v podstatě během pouhých 30 minut dokáže vyvolat masivní dešťovou frontu poměrně velkého charakteru. Ty informace dále hovoří o tom, že ve hře jsou jakési, protože ono to všechno je samozřejmě patentováno, chráněno, takže člověk se k těm informacím za normálních okolností nedostane, ale ta technologie by měla pracovat na bázi evokace lokálních kvantových jevů za asistence speciálních kapslí obsahující jodid stříbrný. Víc k tomu skutečně nevím a těžko asi něco bližšího v dohledné době zjistíme. Každopádně to v tom moskevském regionu vyvolalo nejprudší bouři za posledních 150 let. Mm-hmm. Další testování tady té technologie NMOD mělo podle té zprávy proběhnout 29. června 2017, to znamená letošním roce, v oblasti Berlína, přičemž v tomto případě byl využit komerční let Aeroflotu Moskva-Berlín s tím, že ta technologie byla umístěna v tomto letounu a byla spuštěna během přistávacího manévru a startovacího manévru na letišti Schönfeld. Tady ta použití NMODu v toho 29. června v Berlíně způsobilo největší potopy, nebo největší potopu za posledních 100 let, které toto město a jeho okolí zažilo. No a konečně třetí testování bylo provedeno počátkem července v Paříži, kde bylo využito letu Aeroflotu Moskva-Paříž s přistáním a startem na letišti Charles de Gaulle. To se odehrálo 9. července a skutečně a i zde v tomto případě měla být na tom letounu nebo v tom letounu umístěná technologie NMOD a skutečně toho 9. července zachvátili Paříž a přilehlé okolí velmi těžké bouře s ohromnými přívalovými srážkami, které způsobily lokální devastace přírody jako takové v okolí Paříže a v samotném Paříži to způsobilo velmi rozsáhlé záplavy. No a celé to samozřejmě mělo další pokračování, ty testovací manévry samozřejmě muselo schválit ministerstvo obrany, což také schválilo s tím, že mělo jít a šlo o přísně utajované akce. Já, protože osobně se meteorologii věnuju poměrně dost intenzivně, jsem sledoval všechny tyto jevy, protože v té sezóně od toho května, června a bouřkové až zhruba do konce září jsem na serverech, které se specializují na monitoring tady těchto jevů. A takže sám za sebe můžu potvrdit, že skutečně v té době tady tyto extrémnosti proběhly a vím, že na to byly vedeny i odborné debaty, protože ono to souvisí například i s tím, že v letošní sezóně jenom nad Českou republikou je evidováno tuším celkem 6 takových velmi zvláštních větrných jevů, o kterých se myslelo, že jsou velice vzácné v našich podmínkách a které se nazývají derečo. A to jsou jevy, kdy extrémně silný vítr zasáhne pásma, která jsou minimálně dlouhá 400 kilometrů. A v letošní sezóně se to stalo u nás v České republice v šesti prokazatelně evidovaných případech. Mm-hmm. Pojďme se ale vrátit zpátky k tomu našemu Harveyovi.
Já se tě, Jardo, jenom tak pořád si říkám, v současné době je tak veliká krize právě v té Koreji. Proč to bylo zrovna tak načasovaný jako z pozice Ruska? Nebylo to právě díky té Koreji, protože oni tě mohli jako natropit Američanům dost velké starosti, aby tam neblbli. Co myslíš?
Někteří odborníci jsou přesvědčeni o tom, že stávající problematika Koreje je používána jako kouřová clona. To znamená, je to manévr sloužící k odvedení pozornosti od něčeho extrémně zásadního, a řekl bych fatálního. Ale teď je otázka, co to je. Jo? Co se děje ještě kde. Na co my nemáme upírat pozornost. Jo? To je na dlouhou dobu povídání, jo, ta Korea. A jestli dovolíš, abych se vrátil zpátky. Dobrá otázka. Je to možné, jo, to samozřejmě ta souvislost tam může být. Nicméně poslední testování proběhlo 23. srpna 2017 a jakoby motivem k tomu testování bylo dlouhodobé extrémní sucho, které zachvátilo Kubu, tady ten karibský ostrov, především jeho západní a střední část. A tady Rada bezpečnosti konzultovala podle těch informací z ruským ministerstvem obrany použití technologie NMOD k vyvolání srážek s tím, že by došlo k zmírnění následků toho dramatického sucha, a protože ty Kubánci skutečně na tom jako byli nebo jsou stále po téhle stránce velice špatně. Mm-hmm. A ten souhlas přišel. Jenomže NMOD, technologie NMOD byla použita a stalo se, že během několika následujících hodin se vznikla nedaleko Kuby rozsáhlá meteorologická porucha, ze které vzešla ostrá, velmi extrémní bouře s přestupem do hurikánu, tedy do hurikánu Harvey. A v tu chvíli zareagovalo ruské ministerstvo obrany, protože samozřejmě ono celou tu událost sledovalo. A podle mého názoru, tak jak já jsem studoval ty materiály, tak tam došlo v tom Rusku k mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti, kde se do sebe právě pustil ten ministr Šojugu s tou předsedkyní Rady bezpečnosti, protože tady zjevně byla porušena dohoda a prostě někdo si partizánsky usmyslel, že využije nebo zneužije, lépe řečeno, tady tu technologii k útoku na pevninskou část Spojených států. No a vzhledem k tomu, jak jsou extrémně labilní vztahy mezi Ruskem a Amerikou, tak já se vůbec nedivím, že Šojgu zareagoval velice ostře a že se potom do toho samozřejmě i vnesly aktivity ruského prezidenta Putina, který v návaznosti na to začal vyšetřovat, a to velmi intenzivním způsobem, události v Rostově na Donu, protože podle mého názoru on o nich byl určitě informován, ale asi ne do takových podrobností a do patřičné hloubky. Protože tady s těmi událostmi v Rostově na Donu se to má tak, že buď to jsou dvě verze. Buď to byl důsledek klimatické zbraně, které použili Spojené státy na Rusko, s jakýmsi extrémně lokálním zásahem působnosti, mohli testovat něco na způsob chirurgického řezu, vyvolat určitou anomálii ve velmi omezené oblasti. Tomuhle ale já moc osobně nevěřím, protože i když tam to počasí bylo velmi divné, v tu dobu nemyslím si, že by to musel nutně být důsledek té meteorologické zbraně. A pak je tu druhý důvod, který se mi zdá jaksi pravděpodobnější. A ten spočívá právě s tím mistrovstvím světa. A já, když jsem analyzoval ten druhý možný důvod, tu druhou hypotézu, tak jsem se nestačil divit. Skutečně se prokazuje, a to řeknu hned dopředu, když o tom za chvilku začnu mluvit, že v Rusku, jak ta politická scéna, která tam v současné době je, tak i oblast aktivní ekonomiky, to znamená aktivních korporací a aktivních biznismenů, není ani zdaleka stabilní a je roztříštěna, rozpolcena, podobně jako je to ve Spojených státech. A já jsem si tady při této příležitosti vzpomněl na informace, které nám systematickým způsobem předkládá doktor Pjakin, který se tady o té rozpolcenosti ruské politiky několikrát poměrně detailně zmínil. A tady se mi to jako ukázalo poměrně reálné. A to na jakém příkladu? A teď jdu k té podstatě věci. Totiž v Americe existuje jakási společnost, která se nazývá Shell, ale nemá nic společného s Shellkou, s tím ropným gigantem. To jako v žádném případě ne. A ukazuje se, že majitelem tady této, nebo spolumajitelem tady této společnosti je jakýsi pán Tony Podesta. To příjmení vám možná něco bude říkat.
Ano, to
protože,
říká.
Protože to je bratr Johnnyho Podesty, který samozřejmě ředitoval, respektive řídil v loňském roce prezidentskou kampaň Hillary Clintonové.
Ano, přesně.
A tady ten John Podesta přes tu firmu šel a si jaksi získal poměrně významné developerské projekty v Rusku. Chcete div se. A konkrétně v Rostově na Donu, mimo jiné, ono možná i někde jinde, ale v tom Rostově na Donu je to zjevné. A tady ta firma nebo ta společnost se právě podílela nebo měla podílet na té industriální výstavbě zařízení, které měly být využity během toho mistrovství světa v roce 2018. A právě tady začalo hořet. A těch požárů bylo mnoho a způsobilo to skutečně lokální, dalo by se říct, lokální katastrofu. No a teď ono to má ještě další souvislosti. Jde totiž o to, že tady ten Tony Podesta s tím svým bratrem Johnem Podestou vlastní ještě jinou společnost, která se nazývá Podesta Group. A tady ta Podesta Group je v šetření už několik měsíců a to šetření vede speciální prokurátor Robert Miller. Ten je pověřen tady tímto šetřením s tím, že se vyšetřují vazby Tonyho Podesty na Rusko. Ono se totiž v Americe začalo ukazovat, že Tony Podesta fungoval pro demokraty, ten jeho bratr Johnny vedl tu prezidentskou kampaň a ten Tony fungoval jako poměrně, dá se říci, hodně úspěšný lobbysta se specializací na podnikatelskou a business sféru v Rusku, kde se mu podařilo nazbírat od Rusů několik milionů dolarů na financování prezidentské kampaně Hillary Clintonové. Tak. A tady, jestli to je skutečně pravda, a já bych tomu i věřil, se ukazuje, jak je ta politická, ale samozřejmě především ta business sféra v Rusku rozštěpená a jak na jedné straně tu je oblast, nebo je tu skupina, komunita lidí, kteří jsou, jak bych to nazval, kteří jsou vlastenci, stojí za Putinem a jdou jeho filozofickým a politickým směrem. Ale pak tu je neméně silná skupina, určitě velmi velká, která se snaží házet Putinovy klacky pod nohy a která má neustále tendenci se spojovat, propojovat na americké zájmy. A samozřejmě to, co se teď ukazuje a vyplývá na povrch, je pouze vrcholkem ledovce. Ta celá záležitost bude rozhodně mnohem fatálnějšího charakteru. No a teď nyní ten Tony Podesta je šetřen z toho, ono se to jakoby začíná obracet proti němu, je šetřen z toho, že... Slyšíme se?
Ano, samozřejmě.
Jo, je šetřen z toho, že jaksi funguje jako cizí agent, teď oni to obrátili proti němu, který v podstatě pracuje pro Rusko a který pod záminkou financování kampaně Hillary Clintonové měl vydolovat spoustu velmi pikantních a velmi utajovaných informací o Clintonové a vůbec o demokratech jako takové a přeposlat je do Ruska. Mm-hmm. Pokud by tomu tak bylo, tak bychom se dívali na velmi pikantní scénu, na velmi pikantní situaci, kdy jeden z bratrů šéfuje kampani Hillary Clintonové a druhý z bratrů pod rouškou financování této kampaně vynáší tajné informace o Hillary Clintonové a o demokratech do Ruska. Mm-hmm. Takže já samozřejmě, je jasné, že ta pravda tam bude někde uprostřed. Jo? To všechno je teprve šetření a myslím si, že teprve blízká budoucnost ukáže, co všechno s tím je ve spojení a jaké důsledky to pro jednu i druhou stranu, pro Rusko a Ameriku, bude mít. Ale toto je takový, bych řekl, učebnicový případ, příklad, který nám ukazuje, že věci nikdy nejsou černé nebo bílé. No, a podívejte se, kam jsme se dostali od toho původního tématu hurikánu Harvey. No. A to všechno by mělo být propojeno do sebe. Takže, když bych měl udělat nějaký závěr, tak dneska v této chvíli jsem na 90% přesvědčen osobně, že Rusové použili meteorologickou zbraň ve smyslu odvety za Rostov na Donu a zřejmě v tom budou ještě i jiné věci. To je za prvé. Za druhé, ministerstvo obrany, ruské ministerstvo obrany byť povolovalo testování technologie NMOD v různých částech Evropy a dokonce i v blízkosti Kuby, ale ve smyslu pomoci Kubě od dramatického dlouhodobě trvajícího sucha, bylo svým způsobem podvedeno klikou, která se formovala kolem předsedkyně Rady bezpečnosti a tady z toho vzešel takový ten partizánský, řekl bych, čin ve smyslu použití tady této technologie ve smyslu meteorologické zbraně s útokem na americkou pevninu, protože hurikán Harvey je v současné době jednoznačně nejsilnějším nejexponovanějším hurikánem v novodobé historii Spojených států a svými fatálními destrukčními účinky předčil i známou Katrinu, kdy škody způsobené na americké infrastruktuře během Katriny dosáhly velikosti kolem 120 miliard dolarů, tak už dneska se ví, že škody, které způsobil Harvey na americké infrastruktuře, budou se pohybovat v rozmezí mezi 150 až 180 miliardy dolarů, s tím, že navíc bylo zasaženo ropné a petrochemické srdce Spojených států, což jsou rafinérie, které se právě nachází při pobřežních oblastech Texasu.
To je pravda, ano.
Takže tolik. No, on se nám ten úvod trošku protáhl. Ale já jsem, tak když jsme se do toho pustili, tak já jsem to chtěl objasnit trošičku v širších souvislostech samozřejmě. Tady toto záležitost.
Ne, to je v pořádku. Ano, tam opravdu tady se opět ukazuje, jak jaký jsou prostě souvislosti, že opravdu, jak jsi říkal, nic není černobílé, že vždycky tam něco je, co vlastně spolu souvisí. A proto je velmi špatné nebo nepříjemné, když třeba v těch televizích a podobně se vždycky jenom striktně drží nějakého toho tématu. Pak se nikdy nic nedozvíme, vždycky jsou to jen takové ty dohady a kecičky okolo toho, co se děje, ale nedozvíme se ty souvislosti, které jsou samozřejmě vždy nejdůležitější.
Přesně tak. Přesně tak. Takže Pavle, já bych poprosil o písničku teď z nějakou kratší a potom půjdeme na tři prsté bytosti.
Dáme Elán. Když jsme u té vody, tak dáme Voda od Elánu.
Okrem neba nado mnou a milionů hvězd aby som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží.
Slovenství je není nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů, jako je láskyplnost a míromilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu a od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatní. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi. V neposlední řadě i posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory. Cílem kolektivní meditace je prostřednictvím kritického množství účastníků, které je odhadováno na 10 000 lidí, dosáhnout takového posílení egregoru slovanství, aby měl podstatně větší vliv v konkurenci ostatních egregorů prostředí České a Slovenské republiky. To by významně přispělo k tomu, aby v kolektivním vědomí došlo k návratu k životním hodnotám výše uvedeným. Meditace se uskuteční 10.10.2017 od 21. hodiny na svobodném vysílači CS.
Tak. To byla taková pozvánka, i když to nebyla ta správná verze, kterou jsem tam chtěl pustit, protože tady to byla taková nedodělaná, ale byla to pozvánka na meditaci, která proběhne 10.10. a která podle nás bude velmi významná, takže se zkuste nějak taky přidat. No a Jardo, teď už máš slovo, opět ty.
Já jenom, že to je docela dobrá synchronicita, protože já zrovna 10.10. mám přednášku v Bratislavě na téma spirituální podstata a duchovní poslání slovenského národa. Takže to se docela hodí. No.
To, jo, je dobré. To je dobrý, to uděláme taky na to nějakou pozvánku. Ano.
Jasně, ale jako toho 10.10. to je zajímavé. No.
Povedlo se. Náhoda to není určitě.
Takže prosím vás pěkně, půjdeme tedy na té tříprsté bytosti. Já už úvodní slova a takovéto zavedení nebudu opakovat, protože noví posluchači a diváci si ho můžou vyhledat v předchozích částech a mohou se na to podívat. Budeme kontinuálně pokračovat dál, takže já bych tě, Pavle, poprosil o obrázek číslo 52, o fotografii číslo 52.
Ano, hned to tam bude, to musím lehce připravit. Ano, už to bude. 52, tříprstá bytost, její ruka. Tak, už to tam šoupu.
Tak, kterou to umístíme.
Ještě, ale už tomu můžeš pomalu povídat, protože už to tam během chviličky bude.
Tak, kterou umístíme tam, na
už to tam bude.
Vizuální platformu.
Ano.
Tak, to mě. Možná mě můžeš zmenšit, já nejsem teď až tak důležitý v téhle chvíli, jako to na to nemusím být, ale důležité je ten obrázky, aby byly vidět.
Ano, už
tak,
je.
Ty fotografie. No, díváme se na horní končetinu tříprsté bytosti, kterou už známe, nebo které už známe tak trošičku z předcházejících relací a z předcházejících fotografií. Pouze bych chtěl připomenout, že délky, že horní končetiny jsou opatřeny třemi prsty. Tyto tři prsty mají délku zhruba 30 cm, jsou opatřeny 6 články. Na obrázku, na fotografii vidíte poměrně dobře i kloubní formace těch jednotlivých prstních článků. Všimněte si vlevo na zápěstí nebo v oblasti zápěstí, této horní končetiny přítomnost kruhového, na to kruhový design, kovového implantátu, který je vrostlý, nebo byl vrostlý do tkáně a nyní je součástí zmumifikovaného tkáňového podloží té horní končetiny. Můžeme vidět také při detailnějším trošičku pohledu, že kůže není úplně pevně spojená a propojená s tkáňovou kulturou, která obklopuje kosti. Tak, půjdeme na další obrázek, číslo 53.
53, ano, už je tam, jenom to bude chviličku trvat, než to k vám doběhne.
Jasně.
A můžeš.
Tak, tady na této fotografii je poměrně hezky vidět, je ten obdélníček vpravo, je poměrně hezky vidět, jak kůže je takovým velice zvláštním způsobem vrstvená, vytváří takové vzájemně propojené vrstičky, což je zase poměrně dost zásadní anomální věc. Porovnáme-li tuto záležitost s kůží lidské bytosti, která má zcela jiný charakter. Na tom obrázku je zase vidět ten kruhový design kovového implantátu v zápěstní části oné horní končetiny. Tak, pojďme na další obrázek.
Další obrázek bude 54. Ano, jedeme. To už je tam. Můžeš už, pokud víš, o co
ano. Tak. Zde máme k dispozici na této fotografii takovou poměrně silně a výrazně vlnitou strukturu zmumifikované tkáně, která se nachází především, nebo nacházela během toho výzkumu, který byl prováděn především ve zmumifikované svalové hmotě. Zajímavé je, že expertní mezinárodní skupina forenzních vědců nezjistila žádnou stopu po tukové tkáni, která je zase naopak pro lidskou bytost velmi, velmi běžná. Jsou také patrné trabekulární, dutinové a porovité kosti. Tady na tomto fragmentu skeletu horní končetiny. Poprosil bych o další fotografii.
Ano, další máme 55, už budou ty rentgenové snímky, předpokládám. Tak, už je to tam.
Tak. Tady na této fotografii 55 vidíme rentgenový snímek zápěstní oblasti horní končetiny. A zde je poměrně velmi dobře vidět pět záprstních kůstek. Ty záprstní kůstky se dají i poměrně dobře spočítat. Zde je schoda s lidskou bytostí, protože i člověk disponuje pěti záprstními kůstkami, ze kterých samozřejmě je potom vyvedeno pět prstů, které máme k dispozici na každé ruce. Ale když se podíváte tady na tento snímek, tak zjistíte, že ve dvou případech, zcela vlevo a zcela vpravo, se vždycky dvě a dvě záprstní kůstky jakoby spojují v jeden blok, ze kterého potom vystupuje jeden prst, takže z pěti záprstních kůstek potom získáváme tři prsty. Poprosil bych o další fotografii. A právě tady na té další fotografii to bude všechno ještě jednou poměrně dobře vidět. Ano. Tak. Zde v těch kroužcích malých jsou právě zdůrazněny nebo zvýrazněny oblasti, kde se nám na tom rentgenovém snímku spojují ty dvě a dvě záprsní kůstky v jeden celek, jakoby, ze kterého potom na druhé straně vyrůstá vždycky po jednom prstu vlevo, vlevo a vpravo.
Ano,
tak, poprosil bych, prosil bych o další snímek.
Jeden rentgen ještě, ano, už je tam.
Tak a tady na tomto dalším snímku vidíme rentgenový snímek horní končetiny neznámé entity, která, nebo jedné z neznámých entit, které byly forenzními vědci detailně, jejich těla byla forenzními vědci detailně a jsou stále detailně zkoumána. Opět můžeme vidět tři velké prsty, složené zjevně ze šesti článků, ze šesti kůstek prstních. Vidíme pět záprstních kůstek, ze které potom jsou vyvedeny tři velké prsty. Jenom bych chtěl připomenout, že se díváme na fotografii horní končetiny. Ale dolní končetina nebo dolní končetiny těchto bytostí, těchto zmumifikovaných entit, mají analogickou strukturu, což potom budeme vidět v některém z následujících dílů, až se k té pasáži potom samozřejmě dostaneme. Tak, já bych poprosil o další fotografický snímek.
José Zalce, vidím, ano, jestli to je správně, ano.
Přesně tak.
Je to tam?
Tak. Samozřejmě, když začal letos v zimě intenzivní forenzní výzkum všech těch nálezů, jednotlivých částí, jednak jednotlivých částí tříprstých entit a jednak celých těl tříprstých entit v různé velikosti a podle posledních informací, co mám k dispozici, tak ty nálezy neustále přibývají, ba dokonce bylo objeveno celé podzemní město s ohromným množstvím tady těchto mumií, takže já jsem zvědavý samozřejmě na další materiály, kterými v dohledné době přijdou a který si zde budeme moci odprezentovat, bude to ještě hodně, hodně zajímavé. Každopádně, na druhé straně to je fronta ortodoxní vědy, zastoupená velmi skeptickými vědci, což samo o sobě není na škodu, protože ta polemika, ten skepticismus je určitě v tomto případě na místě a má svoji váhu. Jenomže jisté zklamání tady vyplývá především z chování a sjednání té vědecké fronty v Peru, která aniž by se usilovala nebo projevila nějaký zájem o sounáležitost v prováděném výzkumu, o to, že by se zúčastnili a nahléli by do toho prováděného výzkumu, tak šmahem celou tady tuto agendu odmrštili s tím, že se jedná o falzifikáty a že není prostě možné, aby něco takového bylo nalezeno. A priori, aniž by vůbec projevili nějakou snahu si projít a prohlédnout zajištěné důkazy, aby se nahlédli do stávajících studií, které jsou provedeny. Každopádně samozřejmě tu máme vlastní studijní výstupy naštěstí, které zase, jak se za chvilinku dovíme, stále zřetelněji potvrzují fakt nebo tu indici, která tu je od začátku, že máme co dočinění se zcela neznámým biologickým druhem, který minimálně obýval v prehistorických dobách tady tuto oblast naší planety, čili oblast, která je spojena s pohořím And a s oblastí Cusco a Nazca. A k tomu všemu se samozřejmě ve svém specifickém vystoupení vyjádřil forenzní biolog Jose Zalke, který jednoznačně sdělil a prohlásil, že záprsní články nebo kosti horních i dolních končetin jsou mnohonásobně větší u člověka, což jsme před chvilinkou mimochodem viděli. Takže dost dobře není možné, aby byly použity z nějaké zmrtvoly nějaké lidské bytosti a nějak vypreparovány nebo nějakým způsobem naroubovány prostě na další nějaké umělé výtvory, protože prostě žádná lidská bytost doposud, přihledneme-li k stávající evidenci, nedisponuje tak obrovskými končetinami. Prostě není možné. Dále, odpovídající anatomie a anatomická harmonie pro funkčnost tělesné struktury se v dílně dost dobře replikovat nedá, říká doktor Zalke. A nemluvíme o nějaké, tady nemluvím o nějaké hračce nebo o něčem podobném, co se dá samozřejmě průmyslově replikovat. Mně osobně ten projev tady tohoto vědce nového paradigmatu velmi oslovil a byl skutečně velice odborně veden a ukazuje se naštěstí tedy, že v tom vědeckém prostředí nemám jenom konzervatisty, ale máme zde jedince, kteří jsou schopni překročit tu pomyslnou hranici toho, řekl bych, všeobecně pro společnost nebo pro tu vědu únosného, přijímaného a respektovaného a jak si razí cestu ostatním kolegům, kterých bude samozřejmě, jsem o tom přesvědčen, stále více a více, a kteří pojdou po této cestě a v tomto naznačeném směru, což by bylo jedině dobře. Mm-hmm. Pojďme se podívat na další fotografii.
No, to bude
59.
Ano, to bude ta 59, již to tam máme.
Tak, tady máme zase jednu z horních končetin a tady na této fotografii zjevně vidíme, že tříprsté entity nedisponovaly palcem, na rozdíl od člověka. Vědci naší skupiny, která se podílí na tomto výzkumu, na výzkumu těchto entit, se k tomu vyjadřují v tom slova smyslu, že evoluce každého živého druhu, každé živé entity je jiná. Člověk má kratší prsty, mnohem kratší prsty, a proto má palec. A palec je nastaven takovým způsobem, aby když cokoliv uchopíme do ruky, tak aby nám ten palec přidržel tu věc proti těm zbylým čtyřem prstům. Ten palec hraje pro nás nesmírně důležitou roli. Jo? Je prostě, ten palec je důležitý k tomu, abychom vůbec dokázali chápat dostatečně obratně předměty do ruky. Když bude entita, která bude mít mnohonásobně větší prsty, tak k našemu překvapení nebude ten palec vůbec potřebovat. Neboť ona dokáže velikosti těch svých prstů ten předmět doslova zabalit do těch prstů, jo, obkroužit ho, zabalit ho a tím ho držet v těch srolovaných prstech. Ano?
Ano.
Přičemž, i když na první pohled to vypadá, že taková bytost bude nemotorná nebo neobratná, a opak je pravdou, což potvrzují forenzní antropologové, kteří se skutečně shodli na tom, že tady ta bytost s těmi třemi prsty bude dokonce mnohonásobně obratnější než člověk, který má pět prstů včetně toho palce, tedy 4 plus 1, včetně tedy s tím palcem na druhé straně. Takže je to skutečně hodně zajímavé a tady právě se ukazuje charakter a praktické aplikace toho harmonického antropologického designu, kdy v podstatě ta příroda, ona se neustále snaží vyvažovat handicap charakterem antropologickým, charakterem té či oné části těla. Samozřejmě, že tady ten vztah, který se týká té funkční anatomické harmonie, se jaksi není propojen nebo není provázán pouze s lidskou bytostí anebo tady s těmi tříprstými entitami, ale skutečně se dotýká a mohli bychom tuto harmonii vysledovat v designu, v charakteru tělesném jakéhokoliv živého tvora. Takže já bych poprosil o další fotografii.
Další obrázek, ano, to už byl nějaký certifikáty, či co to tam máme, ano, čekaj, jenom moment, já jsem to tady připravil něco jiného, chviličku, no, teď jsem to tady, no, dobře. Takže fotografie 60.
Číslo 60, ano.
Ano, už to tam je. Ano, můžeš.
Tak, v průběhu šetření a jednotlivých analýz byla požádána instituce Universidad Nacional Autónoma de México, je to Národní anatomický ústav o provedení uhlíkové univerzitní ústav o provedení analýzy izotopem uhlíku C14 tady těchto horních končetin s ohledem na určení stáří tady těch končetin. Poprosil bych o další fotografii.
Ano, to bude
61.
61, ano, už to tam je, akorát teď jsi mi tady naskočil dvakrát, takže opět. Dobrý. Teď přišla totiž taková zajímavý dotaz s videem, jo? Tak já to tady připravu, bych to potom mohl pustit. Dobrý, tak už.
Tak, ale hlavně se soustředí i na to, co děláme my.
Samozřejmě.
Tak, jasně. Na procesu uhlíkového datování dohlíželo konzilium, které bylo složeno z doktorky Corinne Solis Rosales, z biologického fyzika nebo anatomického fyzika Arcadia Huerta Hernandeze a doktorky Marie Rodriguez Cey. Jejich přítomnost samozřejmě byla jistou garancí profesionality a kvality uhlíkového datování tady této expertní analýzy. A poprosil bych o obrázek 62.
No. Je to tam, jak to?
Tak, výborně. Na základě tady této forenzní, nebo tady této uhlíkového datování, tady této procedury, a ta byla prováděna opakovaně, mnohonásobně několikrát za sebou, se prokázalo, že horní končetiny, které byly zkoumány jako samostatné fragmenty, protože jako samostatný fragment byly nalezeny, na rozdíl od celistvých koster, nebo celistvých zmumifikovaných skeletů, ke kterým se teprve ještě dostaneme v dalších dílech našeho pořadu, tak se zjistilo, že tyto končetiny jsou staré 1200 let. Tato expertiza tímto vylučuje jakoukoliv možnost sfalšování, pokud bychom nebrali v potaz, že by si někdo před 1200 lety vzpomněl, že by nás mohl, nebo usmyslel, že by nás mohl napálit a že by si někde prostě před 1200 lety v kůlně vyráběl umělé horní končetiny, což samozřejmě je nesmysl, což mi asi dáte všichni za pravdu. Ano. Tak, poprosil bych o obrázek číslo 63.
Ano, je tam.
Tak, obrázek číslo 63, ano. Tady na této fotografii vidíme dva základní fragmenty, které byly předmětem výzkumu v té první fázi aktivit vědců, mezinárodních vědců, kteří pracovali v lokalitě Nazca v Peru. Jedná se o samostatné fragmenty lebek, malých, zmumifikovaných lebek, čili lebek menších entit, protože ve hře jsou ještě entity podstatně většího charakteru. A samostatné fragmenty horních končetin, z nichž jeden je patrný na dílčí fotografii vpravo nahoře, tady na tom našem obrázku. Každopádně máme před sebou, znovu opakuji, jednu z největších novodobých záhad, která dříve či později, protože toto se nezatutlá, už to už nejde, zřejmě bude měnit stávající pohled na historii a prehistorii lidské bytosti a na události na této planetě. Tak, poprosil bych o další fotografii, číslo 64.
Je to tam.
Tak, a nyní se dostáváme k další fázi našeho výzkumu. V této druhé fázi vědecká skupina, investigativních vědců, mezinárodní skupina, získala dvě těla, dvě takzvaná malá těla. Tato těla jsou vysoká 60 cm, zhruba 60 cm, a podle prvotního ohledání se ukázalo, že jsou to těla dvou rozdílných pohlaví. Tělo, které vidíte vlevo, patří samičkovi, a tělo, které vidíte napravo, je drobnější po charakteru, patří samičce. Tady toto pohlavní rozdělení, jak poznáme záhy, bude pro nás poměrně hodně důležité. Já bych poprosil o další fotografii.
Je to tam.
Tak, zde se díváme na tyto dvě entity pod trošičku jiným úhlem, a to je samozřejmě záměr, protože vidíte tady na tom samečkovi, který leží blíže k nám, že v oblasti horní části hrudníku se nachází takový velice zvláštní symetrický výstupek. Zmiňuji to proto, protože později se zjistilo, že se jedná o další velice zvláštní kovový implantát, který byl vrostlý do skeletárního systému tady této entity. Za chvilinku to uvidíme i na rentgenovém snímku. Oni bohužel, ty fotografie, oni jsou v HD kvalitě, jsou velice kvalitní, ale bohužel se nám nedaří je promítat celé, v celém tom jejím rozsahu. Takže vidíte vždycky pouze určitou výseč, což mě samozřejmě pochopitelně mrzí, ale alespoň vidíte něco.
Snažím se teda vždycky to podstatné, ano, ale opravdu ten ano. Skype při přenosu ten Skypem je to problém.
Se to jak, se říká, nemusí pršet jen když kape, že?
Ano, aspoň tak.
Aspoň něco. Tak, pojďme na snímek 65.
66, ano, 66.
Ano. 66.
Ano. Tu nějaký šipečky ukazují na něco, ano. A to je, myslím, ano.
Tak, výborně. Tady nám toho samička vědci obrátili na bok, abyste mohli vidět páteřní linii, která probíhá středem zad, podobně jako je tomu u člověka, u lidské bytosti. Ty šipky vedou právě k té páteřní soustavě kostní skletární, která zjevně jakoby trpěla určitou za života toho jedince, byla postižena poměrně těžkou skoliózou. Poprosil bych o další obrázek, další fotografii.
Je tam.
Výborně. Tak, tady na tomto obrázku máme také šipčičky a tentokrát soustředíme pozornost na trošičku něco jiného. Když se podíváte pozorně na tuto fotografii, zjistíte, že horní končetiny těchto entit disponují kloubem, poměrně velmi výrazným kloubem, zhruba v té části horní končetiny, jako je tomu u člověka. Čili mohli bychom s určitou nadsázkou říci, že se jedná o lokty horní končetin. Podobné klouby jsou patrné u spodních končetin, zase v místě, kde se u lidské bytosti nachází kolena. Tak, poprosil bych o další obrázek.
Ano.
Další fotografii.
Tak, tež už je tam.
Tak, tato fotografie nás bude hodně zajímat, protože se stála předehrou, jakýmsi předpolím pro naprosto neuvěřitelný a velmi dramatický objev, ke kterému se záhy dostaneme. Na této fotografii vidíte záběr na spodní část tělo samičky. Díváme se na oblast v podbříšku, na oblast, která je propojena s bederními klouby, ale dá se říci, že se jedná o lokalitu podbříšku. Vědce velmi zaujal výstupek, nebo jakási vypouklina, která zjevně se u té samičky v této části nacházela. Vědci byli přesvědčeni v této části zkoumání, šetření, že se jedná buď to o nějaký skalcifikovaný, velký skalcifikovaný zánět, a nebo že se jedná o nějaký otok, který vznikl z nám zatím neznámé příčiny. A právě, aby se tato příčina zjistila, bylo rozhodnuto, že bude provedeno odborné rentgenování celého zmumifikovaného těla této samičí formy cizí entity. Tak a já bych poprosil o další obrázek.
Ano.
O další fotografii, číslo 69.
Ano, je tam.
Tak. Za tímto účelem bylo toto tělo převezeno do jedné soukromé lékařské instituce nedaleko Limy v Peru, kde bylo domluveno rentgenování, co znamená, byl domluven screening, rentgenový screening celého zmumifikovaného těla samičí entity. Jejich tělo vidíte na tady této fotografii. Rentgenové proceduře, nebo to rentgenové vyšetření, lépe řečeno, vedl doktor Elson Macro. Já bych poprosil o další obrázek.
Ano, počkej, ten tady, který to byl 69, 70, ano, už na něj jdu. Připravuju totiž další obrázky, já musím vždycky ještě upravit předtím, než je tam pustím, aby tam byly v pořádku. Tak, dobrý, už je tam.
Výborně. Tady na této fotografii vidíte místnost soukromého institutu lékařského, kde bude za chvilinku bylo provedeno rentgenování 60-centimetrového zmumifikovaného skeletu, který vidíme, že je pečlivě položen na stole. Vpravo v tom bílém plášti je vidět doktor Elzon Makro, který provedl rentgenové vyšetření a následně i provedl i velmi fundovaný výklad k tomu, co se prostřednictvím rentgenového snímku podařilo zjistit a následně pak provedl nebo vyhotovil odbornou lékařskou zprávu o tomto snímkování. Ta zpráva je přiložena k nyní již poměrně velmi rozsáhlé vědecké dokumentaci. Tak a já bych poprosil o snímek číslo 771.
Ano, víš, je tam, a to už jsou ty patrně ty snímky rentgenové, ano.
Ano, přesně tak.
Je tam.
Výborně. Tak a teď přišel na řadu ohromující objev. Objev, který posunul celé vyšetřování mílovými kroky dopředu. Co vidíme na tomto rentgenovém snímku? Na tomto rentgenovém snímku vidíme ústřední část skeletu bytosti samičího pohlaví. V horní části snímku, potom budeme vidět v detailu, vidíme implantovaný kovový, nebo vidíme kovový implantát. Ale ve spodní části snímku vidíme tři útvary vejcového charakteru. A nyní již mohu říci zcela zodpovědně, že se prokázalo, že v těle, v podbříšku této entity se nacházely tři skalcifikovaná vejce. Tato přítomnost těchto vajec v podstatě způsobila vzedmutí podbříšku, tak, jako je tomu u těhotných žen. Jinými slovy, to znamená, že v době smrti tato bytost byla březí. To je jedna věc. Druhá věc znamená to, že všechny bytosti zkoumaného charakteru, nebo se jedná stále o jeden a ten samý typ bytostí, nejsou prokazatelně savčího druhu. Za třetí, prokázalo se, že tyto bytosti, byť částečně disponují humanoidními znaky, mají ale mnohem blíže k plazím entitám. Neboť snášení vajec, mimo jiné, je právě charakteristika plazích forem života a ptačích forem života, které ale evolučně vzešly z předchozí plazí formy, což samozřejmě dokládá i klasický vědecký výzkum, který je veden zde v prostředí naší planety. Toto bylo velmi fatální zjištění a já bych na mém portálu je v současné době k dispozici 5 dílů dokumentárního seriálu, které natáčí naše společnost Gaia přímo ve spolupráci s forenzním týmem tady mezinárodním tady těchto vědců. A já bych vám opravdu přál vidět reakce těch vědců, kteří možná něco tušili, ale rozhodně nebyli připraveni na to, co zjistili prostřednictvím tady těchto rentgenových snímků a prostřednictvím tady tohoto rentgenového vyšetření. Já bych poprosil o další fotografii.
No. Dobrý, můžeš, je tam nějaká ta spona nebo co, nějak v tom hrudníku vidět, nebo kde, ano?
Tak, výborně. A tady vidíme v detailu horní část hrudníku, kde se nachází kovový implantát. Vidíte poměrně zřetelně, že skrze toto těleso neproniká nic z toho, co se nachází za ním. Vidíte, že páteř, to znamená páteřní skeletární soustava, je překryta tady tímto tělesem, tudíž není vidět přes toto těleso do zadních partií těla. Už toto naznačuje, že se jedná s největší pravděpodobností o kovový předmět. Ano. Poprosil bych o další fotografii.
Já se jenom ještě zeptám k tomu, zjistilo se, z jakého kovu to je, nebo co to vlastně za
kov? Tomu dojdeme teprve.
Dobře,
časem.
Dobře.
Já bych nechtěl, to je taková jako, je víš, takový jako chci to napětí tam neponechat.
Ano, aby se na to neopomnělo.
Ano, aby jsme se měli na co těšit. Ano. Tak, a tady máme v detailu tři vajíčka, které se nachází pod bříšku. Bohužel, asi nevím, ale možná, když byste se podívali z blízkosti na obrazovku vašeho monitoru, tak byste zjistili, že ty tři vejčité útvary, nebo těmi třemi vejčitými útvary, částečně prosvítá z jí kosti, prosvítá skelet, který souvisí s obratly páteře té entity. A to je velice důležité, protože aniž bychom museli invazivním způsobem už nyní vstupovat do podbříšku této entity, toto, že prosvítají kosti za těmito vejčitými objekty, čili těmi vajíčky, tak to naznačuje, že hmota těchto vejčitých objektů je biologického charakteru. Nejde o žádnou kovovou záležitost nebo tvrdě hmotnou záležitost ve smyslu nějakého kovu, dřeva a podobně. A že jde o organickou strukturu. Potom v těch dalších epizodách se samozřejmě dozvíte, jak pokračovalo šetření se specializací tedy nebo se zaostřením tedy na tyto tři vejčité útvary. K tomu se postupně ještě dostaneme. Mm-hmm. Tak, poprosil bych o další fotografii.
Ano.
To je fotografie, tuším, 74, že
ano,
asi?
Ano, přesně tak.
Tak, ano. Tady v té spodní části vidíme ještě kousky těch vajíček, které jsou umístěny pod břišku. A tady nad tím vidíme zřetelně páteř s obratly, s jednotlivými obratly tady toho skeletárního páteřního systému, přičemž bylo napočítáno celkem 11 funkčních obratlů. Poprosil bych o další obrázek.
No, ještě tam. Tak.
Tak. A toto bude poslední snímek v rámci našeho pořadu. Tady vidíte, jak jeden z vědců ukazuje prstem nad ten kovový implantát. Ve skutečnosti on připomíná nebo upozorňuje na to, že v místě, kde lidská bytost má k dispozici krční obratle, zde u těchto entit nejsou vyvinuty dostatečně kvalitně nebo dobře krční obratle, nicméně se tam nachází kostní struktura, kostní forma, která umožňuje v poměrně dostatečné kvalitě pohyb lebky všemi směry, včetně dostatečné pružnosti. Nicméně krční obratle, tak jak jsme na ně zvyklí, u lidské bytosti zde patrné nejsou. Mm-hmm. No a tímhle já bych ukončil tedy pasáž, která se týká tříprstých entit. Pokračovat tady v této naší prezentaci budeme samozřejmě opět za týden. Teď bych nechal asi prostor pro nějaké otázky, dotazy a zase ve zbývajícím čase bych se věnoval problematice Země a Marsu, mm-hmm, s tím, že příště si to zase prohodíme a budeme se jako první věnovat problematice Země Marsu a jako druhý ve zbytku pořadu půjde tady ta naše prezentace.
A mám dát písničku?
Záleží na tobě, Pavlíku.
Dám ji tam, já si myslím, že ono to nějak vyjde ten čas.
Určitě.
Předtím řídly, snad se mi vrátí.
poznám tě, od jak živa znám tě chvíli. Žiju zeleně jak horská kleč, ale dokážu-li růst a síly, nepoznám zatím. Nešlapne lámy, co si ve mně teprv klíčit začíná, těch, co všechno chtějí hned, když klíčí neznámé, nešlapne lámy. Přišel jsi ke mně jako déšť, co křísí, vrací poloslepý. Znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. Nešlapne lámy, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina, ale k čemu je ten věčný spěch? Ten, kdo slepě koně bodá,
zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak a my jsme během pauzy si domluvili, že budeme teďko odpovídat chviličku, záleží na vás, jak dlouho, na vaše otázky a náměty. První, co bych chtěl tady opravdu ukázat, mi přišlo video, já ho tam takto pustím, ono bohužel to má trošku zpoždění, ale snad, aha, a ono se to zase takhle překlaplo blbě. To jsem nečekal, že se tohle to stane, ale já to napravím rychle. No, ale bude to chvíli trvat. Je to nepříjemný, protože já nikdy nevím, co mi to udělá, ale je to opravdu velmi, velmi, velmi zajímavé. Takové video, takové mraky, které opravdu vypadají velmi zvláštně. Tak, už to bude, já to musím pustit teda ještě jednou, aby to viděli. No, vlastně ani není moc potřeba, to tam je pořád. Já nevím, jestli už to vidíš, Jardo, takový...
Je to zatím rozpixelovatělý. Teď už je to lepší.
Mhm. Takový opravdu díry v mracích, kulatý.
A ještě tam běhají nějaké světýlka.
No, což je opravdu... Je teďko i u druhého. Opravdu zvláštní, jestli by se nechalo tak toto jaksi sfixlovat, to se mi asi nezdá. Kde to bylo, opravdu nevím, posluchač tady tomu píše, že se to stalo, nebo že to bylo natáčeno při zatmění slunce 21.8. Mm. Takže...
Škoda, že nevíme kde. Mm. A se to stalo... Ono, dneska ono se dá vymyslet zas co, jako jo, ta technologie je šílená, ale zase na druhou stranu dávám ti zapravdu v tom, že to vypadá takhle od prvního pohledu poměrně dost
věrohodně. Pustím ještě jednou od začátku, tam je to trošku vidět taky lepší.
Poměrně dost věrohodně. Mhm. No a zcela samozřejmě ten pohyb těch světýlek může být evokován v podstatě dvěmi způsoby. Mm-hmm. To ta světýlka jsou buď to ta světýlka jsou je nějaká forma živých entit energetického charakteru, což by nebyla zase až taková výjimka. Mm-hmm. Ono objektivně je zaregistrováno několik typů energetických entit v oblasti naší atmosféry, anebo se jedná o technickou záležitost, o nějakou energeticko-umělou záležitost, o nějakou umělou energetickou záležitost, která nám dělá na obloze, která nám udělala na obloze tady ten karneval. Na který se díváme. Mm-hmm. Nemyslím si, že by šlo, nejsem odborník na fotografie nebo na videa, ale vůbec, ale nemyslím si, že by šlo o nějaké odrazy, nějaké dynamické odrazy třeba od optiky, mm-hmm. nebo které by mohla způsobovat optika, to si osobně nemyslím.
To opravdu asi těžko.
Je vidět, že minimálně ten pravý, ono to je symetrické, ty díry tam, jakoby ty okýnka, ale jakoby kruhově symetrické na první pohled. A když se ale podíváte detailně do detailu, tak zjistíte, že ta symetrie, ano, v obecné podstatě tam je, ale jsou tam dílčí nerovnosti, což mne právě toto mne jaksi uvádí k té myšlence té pravosti, jo? Protože oni často dobře udělaná falza tady tohoto typu jsou až moc dokonalá,
jo? Ano, to je pravda.
A vytváří až moc dokonalé efekty. A tady jakoby taková ta druhotná nedokonalost v té dokonalé symetrii mne přesvědčuje o určité pravosti, že by mohlo jít o pravý videozáznam. Hmm.
Já mám mu telefon, on někdo volá, jestli to bude k tomu, uvidíme. Hezký večer, kdo pak nám volá?
Dobrý den, u telefonu Jarda.
Dobrý
Já
den.
Bych večer. Chtěl podělit o zážitek a chtěl jsem ho jako říct. On už je z roku 2013, ale jak tam teď řešíte to mraky,
ty kruhy, no.
No, tak to bylo v roce 2013 v létě v Praze na Žižkově se mi to podařilo vidět. Jo, já musím do jiné místnosti. Pardon. No a my jsme byli na zahradě, já a přítelkyně, a bylo nádherné počasí, vůbec nikde žádný mráček a najednou prostě z ničeho nic se začala zatahovat obloha a tak jsem to začal jako sledovat, že se začal zvedat vítr a k mému údivu jsem viděl před těma mrakama právě taky takový světýlka, ale na mě to budilo dojem, jako kdyby předtím letěla hvězda, nebylo to tak výrazně svítící, ale současně se to pohybovalo před těma mrakama a když se zatáhlo, tak byl všude, jakoby všude byla zatažená obloha a mezi tím vlastně prolítávaly takovýhle světýlka, jakoby hvězdičky a bylo slyšet hromy, ale blesky nikde a občas někde letěla nějaká kapička. A ještě ten měsíc jsem měl, ještě nevím, jaký je mezi tím interval, předtím se mi stalo, že jsem na druhé straně tohohle sídliště Žižkovského, dejme tomu, jsem viděl za bílýho dne, když jsem trávil asi 2 hodiny v lese Krejcárek, tak jsem směřoval domů a na nebi jsem viděl za bílýho dne bílou kouli, jakoby s takovým jakoby ocasem. Dejme tomu, jestli to prostě to nevím, jak vyšetřit ten ocas, to bylo prostě jakoby v půlce té koule a mezi, na té kouli jako byly vidět nějaký kečky nebo možná antenky, tak jsem si chtěl jako ujistit, že nemám halucinace, tak jsem požádal prvního pána, který tam venčil psa, ten reagoval s tím, že no, to jsem, no, to je možný, no, tak v té době, jsem se velice rozčílil, jako, a řekl jsem mu, jako, vyletíte zítra, nebo ještě dneska večer na Mars, nebo, jako, kam letíte, že takhle reagujete, no, a to bylo právě moje takový startovací období, takže asi ta reakce byla.
A byly tam jako, taky vidět takové to, jakoby díry v mrakách, nebo ne? To bylo jenom...
Ne, právě, že bez dír. To se zatáhlo velice rychle a tak, jak se zatahovalo, tak letěla ta hvězda a...
Jo. Nebo já nevím, sledujete teď tu televizi, vidíte tam teď ty obrazy, nebo nevidíte?
No já jsem šel dál, abyste
se dál.
Jasný, ne, to vůbec, to bych řekl, kdyby tam byla nějaká podoba.
Já chci jenom se na to teď, Jardo, vidíš to teď na té televizi, já mám asi bujnou fantazii, ale když se na to kouknu pozorně, tak mi to připadá, jako kdyby to byla taková obrovská hlava, 2 oči a mezi tím jakoby vystupuje nos, jako kdyby se koukala jako dolů z toho nebe. Nos a i tam vidím i jakoby takové ústa.
Vidím, no, takhle jsem na to nekoukal, ano. Ale chtěl jsem říct, že takovýhle
podobný ústa.
Třeba půl kruhy jsem už párkrát viděl.
Ano,
jak
ano.
V Krušných horách tam občas.
Úplně mi to připadá jako prostě ty oči, ty kruhy, takový ten nos je tam šikmo dolů a ty ústa taková jako do podkovy, takový ústa. No úplně to tam vidím, tu obrovskou hlavu. No,
tady
asi mám bujnou fantazii.
Tady tyhle půlkruhy jsou teda meteorologický jev, ten má dokonce určitě svůj název. Jo?
Ano.
Se tady ta struktura se určitě jmenuje, on má jako latinský název, ale ta entita tam fakt je.
Jo, že to tam je vidět.
Ona vypadá jak sový muž.
Ano, jako, přesně, jo, tak, sový, přesně tak.
Sový muž s obrovskýma očima a takovým skobovitým nosem.
Ano, taková skoba přesně z půlku.
A takovými ústy, které se zrovna moc neusmívají.
Jako do podkovy říkám, ano.
Ano, tváří se tak rozpačitě.
Ano, je to tam vidět
jakoby,
skutečně.
Tak zadumaně hledí směrem k zemi a asi si říká, jo. Lidstvo, vy tomu dáváte na zadek.
Tak vidím. Takže to tam úplně krásně vidím. Dobře, díky moc, pane. Já tu teď už mám další telefon, tak jestli ho můžu vzít, jestli byste uvolnil.
Dobrá.
Děkuju.
Já vám děkuji a chtěl jsem ještě rychle poprosit pana Chvátala, jestli by se mi k tomu mohl vyjádřit, co jsem právě říkal, jestli to bylo srozumitelné.
Dobře,
a
ještě...
A vám držím, pane Chvátal, palce. Naschledanou.
Ještě vezmeme ten druhý telefon. Díky a pak se Jarda vyjádří. Díky. Tak, věřím, že už je tam druhý posluchač. Hezký večer.
Dobrý večer, tady Standa z Brna. Já bych měl poznámku k tomu, co tam máte teďka na obrazu. Ty dva kruhové útvary v těch mracích. Tam se s něčím podobným potkal už dvakrát. Jednou jsem to potkal poměrně zblízka v oblačnosti, když se chystala před pár lety v Brně taková ohromná bouřka, tak lezly mraky pár desítek metrů nad barákama v Králově poli, a nebo spíš v Řečkovicích. A nad Řečkovicema byl jeden z takových kruhovitých útvarů v těch mracích, právě viditelný. Průměr to mělo nějakých 500 metrů zhruba. Ale jelikož ty mraky byly mohutná oblačnost před bouřkou, jo, nebyla to takováhle tenká vrstva cirrusu, jako máte na tom obrázku, tak jsem to pozoroval poměrně zblízka. Já nevím, tam nad těma 13-patrovýma barákama to mohlo být další 20-30 metrů vysoko, to jako ta spodní hrana oblačnosti. A tehdejší mraky, já znám jenom některý jako ty názvy těch meteorologických jako druhů mraků, jo, ale bylo ty mraky takového typu, že to vypadá jak hladina moře, ale for byl v tom, že vlastně v tom prostoru, kde se objevilo tadyhle jakoby to místo, kde nebyly ty mraky, tak to mělo mohutnost na výšku, dejme tomu, nějakých 30 metrů, možná víc, ale v tom prostoru, kde jakoby není ten mrak, tak vlastně ty ze spoda ta vodní pára toho mraku obtejkala tvar prostě rotačního elipsoidu placatýho a pomalinku se to sunulo okolo prostě toho dutýho tvaru. Jo. A šli se mnou dva kamarádi, jeden čerstvě vystudovaný inženýr, a říkám, kluci, podívejte se nahoru. No a oni jako otočili hlavu nahoru a řekli, no mraky, a dobrý. A říkám, podívejte se tam pořád, tam vidí. A oni odmítli se tam podívat znova.
Já tomu věřím. Já tomu věřím, že lidé takový opravdu jsou. Věřím.
Jo. Prostě jim to tam nějak jako neklaplo podobně, tak jako ty indiáni poprvé, když přijeli ty v lodě španělský, že, tak jako čuměli a neviděli, co tam je.
Ano, ano, přesně.
Ale tak jsem se potkal s tímhletím na větší dálku. Když jsem pilášil autem velmi rychle okolo Jasovských Bohunic, tam by mě slovenská policie asi slíkla z kůže, a já jsem čas teda zastavovat a fotit a mám pocit, že jsem se volnil akorát mobil a bylo to tak jako 2 kilometry ode mě daleko, nebylo by z toho nic, ale tam byly jiný druhý mraků, tam byly normální kumuly, jo, takový ty malinký mráčky, jo, jak Simpsonových vždycky, jo, takový ty prostě načechraný hezký mráčky. A ve dvou těch načechraných mráčkách, krásných, turbulentních, byly právě zase tyhle ty tvary, jakoby vyfrézovaný na té spodní straně toho mraku, částečně prostě zabořený disk, jaksi do toho turbulentního mraku, prostě vevnitř úplně hladký povrch, jo, žádný turbulentní tvary, dokonale jako laminární.
No a byly taky ne, tak dvě...
Ještě vám řeknu, proč to vzniká. Jo? Tohle to vzniká, když se někde zastaví proudění. A když se někde zastaví proudění, tak je tam degravitované pole. Protože nepřítomnost gravitace způsobuje zastavení proudění tekutin. Nejenom kapalin, ale i plynů. Jo? A proto se ty mraky chovají takhle divně. Protože tam prostě v luftě je něco, co zrovna není vidět.
Aha.
Ale je to tam takovým způsobem, že to ovlivňuje fyziku té proudící vodní páry.
Aha, a proto tam byly vidět ty světýlka asi, že? Který tam asi něco takového způsobovalo.
Já jsem u toho světýlka neviděl. Jo, to, co jsem viděl. Já tam světýlka nebyly. Tady tenhle ten obrázek, který máte teďka na
a jak,
na
to, jak to víte? Vždyť přece nikde žádná gravitace se zrušit nedala. Jak víte, že to funguje jako degravitovaný pole?
Vy jste nikdy neviděli, jak fungují tekutiny jako na tom, na oběžný dráze.
Jo, takhle, aha. No, ale tam je gravitace, no vlastně je tam bezstížný stav, ale víceméně gravitace je tam pořád. No, dobře, no v pořádku, tak jo.
Jo, děkujem. Takže jako co tam je, to se můžeme dohadovat, ale je to díky tomu, že prostě se tam mění fyzikální podmínky na něco, co prostě není přírodního charakteru.
Dobře, díky moc za vaše vysvětlení. No tak jo, Jardo, tak jestli si mezi tím něco vymyslel, co by si k tomu řekl pro posluchače?
Já můžu říct pouze to, co jsem říkal, že UCR oblačnosti, to jsou ty cirrusy, a děje se to, o čem chci říct, to se děje pouze v těch cirrusech, tak tady tyto kola v těch cirrusech, meteorologie, na to má svůj název, je to jev, který není úplně častý, ale není taky úplně vzácný, a oni to mají poměrně i dobře, jak si zdůvodněno, proč to tam vzniká. To odůvodnění je samozřejmě úplně jiné, než nám podal pan posluchač.
Mm-hmm.
Na druhou stranu, ale platí to pouze, teda to jejich odůvodnění platí pouze pro ty cirry a pro tu jemnou oblačnost. V případě, že se jedná o bouřkovou oblačnost, ať už to jsou kumuly nebo kumulonimby, nebo potom přímo takzvané podkovy a tak dále, tak v případě, že by tam něco takového vzniklo, tak tam samozřejmě ten efekt, ta příčina skutečně musí být úplně jiná. A v tom případě bych se zase, v takovém případě bych se zase přikláněl k tvrzení pana posluchače, čili to, co viděl, podle mého osobního názoru, to, co on viděl nad Brnem, na tuto čtvrtí toho Brna, už nevím, co to bylo zač, za čtvrt, tak tam určitě muselo působit něco, co odstínilo anebo eliminovalo gravitační pole. Něco neviditelného samozřejmě, nebo pro nás neviditelného. Ten případ z těch jeslovských bohunic, tam, kde byly ty kumuly, tak tomu se nedokážu vyjádřit, to nevím. Musel bych to vidět sám na vlastní oči. Jo. Takže asi tolik.
Dobře. Tak, jsou to ještě nějaké fotky k tomu, ale ještě se nějaký...
Jo, ještě, promiň, ano, ještě dlužím dotaz tomu pánovi předcházejícímu. Ano. Nevím už, jak se Standa se jmenoval, nebo nevím už, jak se jmenoval.
Je to možné.
Tak tady u těchto svědectví je vždycky velice důležité mít možnost to vidět na vlastní oči. A tím, že já nemám k dispozici nějakou tu vizuální dokumentaci, ať už formou videa, nebo aspoň fotografií, a jsem odkázán jenom na to, co řekl pan posluchač, tak samozřejmě se nemohu nějak konkrétně k té věci přesně vyjádřit. Ale podle mého názoru a ze zkušeností také trošičku mnoha různých svědectví podobného typu bych se přikláněl k tomu, že to, co viděl, byl důsledek aktivity nějakého energetického jevu. A teď je otázka nějakého fyzikálního energetického jevu. A teď je otázka, jakého samozřejmě. A ve hře tu jsou zase ony energetické atmosférické bytosti, které také nelze vyloučit.
Dobře. Tak nám to blbě vychází teď, tak já tu ještě přečtu jeden takový poznámku nebo dotaz. Sleduji váš pořad, potvrzuji, že mi nepřipadají sledovaná torza, to bylo k tomu, jako torza lidských těl, to bylo jak bylo pořad předtím, jak jsme jeli. V případě, že se nejedná o lidská těla, pak nechápu, proč se pan Chvátal tolik upíná na radiokarbonovou metodu datování, protože ta funguje, možná pouze omezeně, pouze na organismy situované na Zemi a vytvořené z uhlíku na této planetě. Protože nelze prokázat, že daná entita na Zemi vyrostla, nemá smysl radiouhlíkovou metodu použít k důkazu stáří, neboť neznáme poměr radionuklidu uhlíku C14 vůči C12 v místě, kde případně tato entita vyrůstala.
Právě to je opačně. V našem případě my víme, kde ta entita byla nalezena, naprosto přesně.
Ale jestli tam vyrůstala, se ptá. Nebo jestli tam žila, nebo jestli tam od někaď nepřiletěli, že jak se říká?
K tomu se teprve dostaneme, jo, v těch dalších dílech, takže tam samozřejmě z těch souvislostí, které ale ještě tady nezazněly, jednoznačně vyplývá, že šlo o poměrně početně významnou komunitu entit, dlouhodobě žijící v environmentálním prostředí naší planety. Dále, jejich těla jsou na bázi uhlíku, jednoznačně, to bylo také prokázáno. A dále pak s tělem těch entit, nebo s povrchem těch entit, jsou spojené nebo je spojeno velké množství fragmentů části minerálních prvků, části vegetace a podobně, která je prorostlá v podstatě do těch jejich těl. A samozřejmě i tady z toho vyplývá, že ty entity jsou staré minimálně 1200 let.
Jasně. Dobře, takže to je ono. Já tam si dal ještě jako jeden obrázek, který mi poslala další posluchačka, píše, že jsou to vysoké Tatry. A ty mraky nad tím, já nevím, proč mi to poslala, ale když se na to kouknu, tak zase trochu jako rozostřeně, dal by se říci, tak tam zase vidím jakýsi veprostřed jakýsi, já nevím, jak bych to nazval, jako jak, nějaký drak, jako jejich hlavy, křídla jsou tam vidět, jako by se tam srazili veprostřed, z každé strany jeden. Nevím, já asi mám bujnou fantazii, ale tak mi to připadá. No, škoda, že nemůžu ukázat myší, že to není vidět, tak bych to ukázal, kde to je. No, dobrý, to jenom tak, že je, zdá se, jestli to není fotomontáž, ale já právě nevím, proč by to měla být fotomontáž. Mm-hmm. Vidíš tam něco takového? Takové jako od hlavy?
Já se přiznám, že tam moc nic nevidím.
Nevidíš, dobře.
takhle...
Nevím, proč...
Vidím krásné Tatry zasněžené a vidím velice hezkou strukturu vysoké oblačnosti. No.
Aha, já vidím jakoby dva draky, opravdu takové s křídlama i všechno. Ale ne, pohodě. Dobře.
Jo, a písmeno F tam vidím vzadu.
Písmeno F. Ano, jo, to tam je, ale takhle přímo z té hory jako vystupuje, že?
Ano. To F teda tam opravdu vidím. Jako.
Ano, dobře. No a co to znamená? Máme 23 hodin. No, a je konec dnešního pořadu. Jardo, takže já se s tebou jenom rozloučím hezky a budeme končit, no.
Na Mars se bohužel
nedostalo.
A Zemi teďkoho se nedostalo, tož mě mrzí samozřejmě. Myslel jsem, že to zachytíme obě dvě ty témata. Tak to vyrovnáme příští týden.
Určitě.
Takže se Mars bude mít přednost a doplníme to dalšími fotografiemi a dalším povídáním o výzkumu tříprstých entit.
Dobře, v pořádku. Tak jo.
Jo, a samozřejmě pozdravuju naše posluchače i diváky, ten jsem se tak hluboce zamyslel, protože jsem už byl zase o týden napřed v našem pořadu v duchu teď. Takže posílám noční pozdravy přes noční oblohu směřující k všem našim věrným posluchačům i posluchačům a divákům novým, kteří sem přišli se podívat. Děkuju tobě, Pavle, za úžasnou asistenci v tomto pořadu. Posílám ti pozdravy do Plzně a budeme se těšit za týden pondělí. On to zase uteče velice rychle, takže...
Určitě.
Takže se brzy uvidíme.
Ano. Tak, já se taky teda loučím s diváky a posluchači, mějte se krásně a neodcházejte, pokud teda nejdete spát, neodcházejte od Svobodného vysílače, protože pokračuje vysílání dále. Hezkou, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.